Noi stai tot. Tere, head raadiokuulajad! Mul on äärmiselt hea meel, et täna on tulnud stuudiosse minu üks kõige lähedusemaid inimesi. Me oleme 7. eluaastast saadik tuttavad. Tere, Liis Borisenko!
Tere!
Sina oled minu pinginaaber.
Jaa.
Minu kooliõde, minu ülikooliõde.
Kinnitan.
Ja sa oled ka minu õde Kristuses.
Amen.
Ja me oleme kõik need aastad, kui me olime 7-aastased, me ei ütle, kui vanad me täna oleme, oleme saanud koos kõndida ja kuigi vahepeal sina elasid 8 aastat ära metsas, oleme me pidanud ikka sidet ja üksteist hoidnud. Et saates on Liis Borisenko Lootuse fondist ja teda usutleb Riina Solman Oleviste kogudusest. Ta on nüüd rääkida kõigepealt sinuga Oleviste hoolekandest. Me koos lõime selle MTÜ ja siis sa läksid kera sinna metsa sisse, hakkasid narkomaan rehabiliteerima ja ma jäin üksinda esialgu. Aga tulid teised appi ja Oleviste hoolekanne läks ikka edasi. Ja nüüd siis juba 28. detsember kell 12 toimub juba 17. aastat järjest kodututele ja vähekindlustatud inimestele mõeldud jõulupidu, mida nüüd sina oled tulnud jälle appi aitama mul korraldada. Miks me tookord niimoodi tulime selle peale, et hakata kodutuid aitama? See oli sellel hetkel, aasta oli 2002. Mul isa just suri sellepärast, ma mäletan, et see oli väga suur leina aasta. Et miks meil nagu sellise ebapopulaarse teema endale valisime, me saime paljudelt ka väga palju pahandada. Tõime kirikusse kodutud, tõime sante, kirik lõhnas arvasti. Paljud emad olid häiritud, et nad tulevad oma lastega sinna, kus on pisikud ja alvasti lõhnavad inimesed.
Huvitav, et ma olen viimastel päevadel mõelnud just selle alguse peale ka. Vahemärkusena ütleks, et päris karm on kuulata neid 2002 ja 17 aastat ja mingid siuksed, et minu mõelest esiteks see tundub, et oli eile ja teiseks, noh, ma olen ju alles 25, et kuidas see niimoodi saab olla.
Ei, no jah, 20 ikka.
just. Aga ma käisin... Piinlik tunnistada tegelikult alles esimest korda nüüd siin mõni kuu või kuu tagasi kingitud elu raha aitasin korjata Stockmanis. Ja mul tuli meelde, kas sa mäletad, Riina, kuidas me seal Stockmani uste juures seisime ise tehtud paperist, et mingid
lendlehed
olid, et annetage raha ja et me
tahame
saapaid osta. Eks
inimestel jala varjad.
Ja, see Stockmani ukses oli me kuskil veel mingid need kohad.
Tallinna kaubamajas.
Ja need olid üksed mingid pool allid, paljundus see tintsa ei otsa või midagi niimoodi, et tõesti see oli mingi 17 ja 16 aastat tagasi ja Jumal väga õnnistas meid, sest me saime nende korjamistega väga suured rahad kokku, millega me saime aasta otsa tõesti ju neid suppe keeta. Ja...
Ma tuletan sulle numbrid isegi meelde. Me tegime sinuga koos projekti, seal olid eesmärgid kõik ära loetatud ja meil oli eesmärk koguda 30 000 Eesti krooni.
Aga kas me ei saanud 100?
Me saime 120 000. Et Jumal õnnistas seda mitmekordselt ja see oli meile endale ja ka kogudusele väga suur üllatus. Sest et tõepoolest, nagu ma märkisin, väga paljud inimesed olid pahased, et Oleviste kogudus oli erines selle poolest teistest kirikutest, et ta lubas need kodutud oma hoonesse sisse koos teiste inimestega, ta ei teinud vahet, kes on vaene, kes on rikas, no nii nagu tegelikult peabki. Ja tollel hetkel ma tuletan meelde, et kodutud ei olnud sellised, nagu nad täna, me täna eristame vaevad, kes on kodutu, kes mitte, et kes prügikastist toidu otsimist me enam kesklinna ümbruskonnas ei näe. Nad on viidud need varjupaigad kõik ära Paljassaarde Koplisse silmalt ära, aga ütleme, et ka seda abi nendele inimestele antakse juba nii palju, et nendel on korralikud riited ja jalanud üldiselt olemas.
No jah, ja tollel ajal ju, kui sa mäletad, siis Milvi Aaslaid, kes ju otseselt teenis neid kodutuid, kui me käisime seal varjupaikades, nad ju osad nende mattide peal seal rooja sees olid. No, ka varjupaikade tase oli absoluutselt teine, eks? Et täna siiski on see seal kuidagi nagu, need asjad on muutunud, et see oli ju... Aga kui sa küsid, miks me seda tegema, ma ei mäletagi. Ma ei tea, kuidas meil. Kas me lihtsalt nagu sattusime Milviga kokku ja kuulsime tema...
Niimoodi, et Milvi kutsus koguduses ülesse
ja.
et kes tahab appi tulla, et tema leidis ühe inimese, kes tuli kirikusse abi küsima Balti jaamast ja järgmisel korral teda enam ei olnud ja ta läks teda otsima varjupaika ja leidis ta üles, aga ta leidis ka väga palju õnnetust ja häda ja hoolimatust ühiskonna poolt just, et tõepoolest neid hoolitsustandardeid ei olnud üldse olemaski ja need kodutuks jäänud inimesed samal ajal, et majandusreformid käisid, erastamine käis, inimesed jäidki tänavale, kes olid umbkeelsed, ei osanud seaduse lugeda, paljusid peteti ja nad lihtsalt siis sinna männikule soolaputkasse remontimata maija, kus oli niiskus ja külm oli ja süüa külge ka neile ei antud ja mäletad osad kodutud jäid ju lausa ukse taha, sest kohti ei olnud. Väidki lume ange ja mõned ka surid, et see kõik oli realistlikult olemas ja Milvi läks appi ja mina mäletasin, et ma olin ühel hetkel olnud kõrk, kui mul vanem poeg sündis, et ei tahtnud kodutute varjupaika oma kodu lähedusse. Mõtsin, et ka nagu annan alkirjad ei minu lapse lähedusse sellist asja. Ja mulle tuli see kirikus niimoodi meel, et kuidas ma niimoodi olin mõelnud. Ja läksin taga kaasa. Ja siis läksime juba koos ja siis me hakkasime sinna ajakirjanike, ma hakkasin vedama, kuna ma olin pressi esindaja, siis tekime selle oma esimese jõulukampaania ja et
ma mäletan seda, esimene aasta oli, kus oli see Maarja Kabelis ja tegelikult me, noh, muidugi siis tuli neid nii palju, me jagasime neid flyereid ka kodututele, noh, teise sisulisi siis seal Balti jaamas ja siis nad ju tulid, noh, neid tuli nii palju, aga üks asi, mis mul veel on silmes, on see, nüüd on ju 28. detsember tulemas, eks ju see, kus kõik siis te olete oodatud appi ja toitu tooma ja abi tooma. Aga ma mäletan nendest erinevast üritest kahte momenti. Üks oli see, et kus üks pidu oli nagu nii-öelda läbi ja mistusime seal olevist altari ees ja kuidagi mul tuli nii nutt peale, et noh, me anname selle ühe banaani neile ja mis see on, et see ei aita ju neid, eks ju välja. Ehk et nende äda on suurem ja neid tuleks kuidagi rehabiliteerida ja sisuliselt aidata. Ja siis ma mäletan, kui ma usun, Marten oli umbes sama vana kui täna meie Oskar ja Anna-Leena, eks ju, kuskil kuus või kaheksa, midagi siukas. Ja ma istusin seal ja noh, nagu nutsin ja siis ma püüdsin nagu Marteni eest need pisaraid peitest ja küsin, mis on tädi Liise? Ja ma ütlesin, et noh, mõtle, et me üldse ei aita neid, et mis see üks banaan, et nad lähevad välja, see oli mingi -10 või niimoodi. Ja siis Marten ütles niimoodi, et aga Liis, mõtle, et võibolla see on nende aasta ilusaim hetk ja keegi andis neile süüa ja see oli juuruline.
Et laps pani nagu jah, siis selle asja vaikaga, aga muidugi sinu süda Liis on kogu aeg tuksunud nõrgemate inimeste kaitseks, et olevistes me saime koos teenida kodutuid, ma pakun, kuni sa läksid mehele, eks ole, ja läksid siis ära laitse külla narkomaane rehabiliteerima. Ja ka alkohoolikuid, et tegelikult sisuliselt sarnane kontingent, aga võibolla mõneti raskem, sest et narkomaania on selline sõltuvushaigus, mis tihti lõpeb, eks ole surmaga, kui abi ei anta ja ma olen kuulnud sellist ütelust, et narkomaan tegelikult ka hävitab oma perekonda ja lähedasi, et kes ei oska, me ei oska lihtsalt sõltasi aidata.
Ma usun, et see on küll vist selline soov öelda, et see nagu narkomaania on palju hullem kui alkoholism on, aga tegelikult eks nad on suhteliselt ühesugune asi, mis hävitab inimest. Loomulikult alkohol on pikemalt vinduv, see võtab aastaid rohkem aega, et narkomaan tõenäoliselt elab seal 5 või 10 aastat, eks ju, kui ta hakkab tarbima. Aga sama hiilivalt hakkavad nad mõlemad, et ega see ju, mis tänapäeval ka, et mis see väike kanep võib ju küll ja siin on inimesi, kes võitlevad kanepilegaliseerimisest ja edasi, aga sealt see ju kõik algab. Aga et ehk, et eks nad mõlemad hävitavad ja perekonna ja ühel hetkel see muutub tõesti tõenäoliselt ühel või teisel moel nagu nii tugevaks vähkkasvajaks. Ma ei tea, kas see on nagu raskem, et ja mina tõesti Lootsu külas me elasime abikaasaga 9 aastat juba peaaegu. Sattusin ju sellepärast, et minu abikaasa William Borisenko oli ka kunagi narkomaan, kes siis 16-17 aastat tagasi läks esimese nii-öelda lennuna Lootsuklast abi saama. Ta sai seal abi, ta oli üks tiimi liige seal aastaid ja siis me koos olime. Aga võibolla see pigem oli nagu just selles mõttes loogiline jätk kõige sellele, et see on see sisuline abipakkumine, et see ka see kodutud ja vähekindlustatud üritus, mis 28 on tulemas, et see on see, kus me saame neid teenida ühe korra, aga omamoodi nagu noppida ja julgustada välja vähegi neid, kes on valmis tulema ja saama abi sisuliselt, sest neid abipakkujaid on ju Eestis siiski päris palju, kuigi nad on kuskil peidetud, samamoodi võibolla metsa siis ja nii edasi, aga sellest on võimalik välja saada, et mitte jääda sinna tänavale ikkagi noh, lõpuks külma kätt ära surra. Eks?
Aga kuidas sellega siis on, et kas metsa sees on kergem sõltlasi ravida, kui ütleme, me teame, et tegelikult sõltlased on ju meil linnapildis olemas ja nad metsa sees tegelikult ise ei ela, ei käi, et nad...
Noh, mets või mitte, et seal on, eks ju, täna on, mis on nagu hea uudis, on see, et täna siis mina ja minu abikaasa William Borisenko, me tegutseme avatud lootuse fondis, mis on loodud selle jaoks, et just nimelt seda kristliku rehabilitatsioonitööd jõustada ja arendada. Ja me oleme leidnud, jutumärkides siis leidnud, need on ju kohad on kõik olemas olnud enam 20 kristliku rehabilitatsioonikeskust ja suures osas nad tõesti on kas siis talud või metsases kusagil, aga on ka linnas, on Haapsalus, on Tallinnas, on Pärnus. Samaariad, päästearmee, et seal võibolla ei ole vahet, kus sa oled, aga tõenäoliselt eraldatuna on kergem inimesele mitte olla niivõrd häiritud sellest, kui sul ikkagi noh, jutumärkides viinapood on ümber nurga, siis ta kutsub rohkem kui see, kui sa oled kuskil talus, hooldad loomi ja sa saad noh, tõesti nagu eralduda, sellest asjast eemalduda ja kui sa oled valmis tulla ühiskonda tagasi, et selle võrra võibolla see on kergem. Aga loomulikult on see abisaamise võimalus sul linnas või maal, abi saab ikkagi ainult see inimene, kes ise tahab, kellel on noh, vähe kiivel see silmis või südames, et ma ei taha enam seda elu, ma tahan sellest välja ja siis sa saad seda abi pakkuda. Ega me ei saa nagu jõuga minna kellegile ütlema, et kuule, et tule välja, et ma usun, et meil kõigil on olnud inimesi me ümber, keda me jõuga püüame kuskilt välja päästa, aga kui inimene ka ise ei taha, ega sa ei saa aidata.
Aga kordama siis üle veel kord selle mõtte, et meil 28. detsembril, see on reedene päev, kell 12 toimubki olevistes üritus just vähekindlustatud ja koduta inimestele mõeldes, kelle alla tegelikult kuuluvad ka just need inimesed, kes on sõltuvus haigustes, kes mõneti ju ka oma kodud on kaotanud tänu oma sellele haigusele jõulupuu, mida siis oleviste olekanne korraldab, mida meie Liisiga koos teeme jälle, et me ootame, kallid inimesed, teie annetusi ja just nimelt toidu annetusi jõululauale. Meil tuleb ikka igal aastal, on see number kasvanud, üks 800 inimest tuleb kohale, et toitu, igasuguseid võileibu, kooki, küpsetisi võib tuua kuni siis reede lõunani, kella 12. Näiteks. Aga samas, kes tahab ära tuua ka oma soojad riided, käpikud, sallid, ühesõnaga riided ja jalavarjud, millega tänaval saab elada, siis need me võtame ka vastu. Ja paneme südamele, et ärge tooge lihtsalt ära oma vanu riideid, mis on seelikud kontsedega kingad ja bluusid, sest nendega ei ole seal mida midagi teha, kodutu neid tänaval kanda ei saa. Et väljas on külm ja vaatame, hoiame sellest printsiibist ka kinni. Ja võibolla Liis äkki mõtleme selle peale, et teeme seal ka üleskutse. Me oleme igakord ju kutsunud lootuse küla mehed appi, et nad leiavad sealt nii-öelda kliente, kes abi vajavad. Võibolla siis seekord on mõistlik lausa kõvasti mikrofonist välja öelda, et kes tunneb, et ta vajab abi, et siin on need ja need inimesed.
Ja me oleme tõesti... Kui ma ütlesin, et on 20 rehabilitatsioonikeskust, keda siis 13 erinevat MTÜ-d peavad, siis ka nende hulgas ka teinud üleskutsed, et nad tuleksid sinna ja seal kindlasti on võimalik noh, tulla ja otsida abi. Ma ütleks nii palju veel, mis annetusi kindlasti võiks veel tuua, et üks on toidulaud ja riided, aga meil on ju ka plaanis tõesti, et iga inimene, kes sinna tuleb, et ta ei läheks ära tühja käega, nii et kindlasti on ka igasugused kingipakki sisse nii öelda või siis pakki sisse sobivad asjad, et me pakime sinna siis noh, kasvi pirukaid või asju või, et noh, millega see inimene saaks minna ja võibolla siis ka pärast hiljem süüa, et võib ka tuua noh, erinevaid asju, eks ju. Mitte nüüd, no jah, et mis seal pakises, et tõenäoliselt mänguasju või midagi nagu ei ole vaja, aga just, et see, mis sobiks sellele inimesele, mis koti sisse saame poetada, millega ta saab minna, et üldjuhul siis on ju see pigem söödav või ka sokipaar, eks ju, et...
Ja kogemuse põhjal tean ma öelda, et meil saab kell 3 pidu läbi ja saabuvad inimesed, kes ütlevad, et nemad alles nüüd kuulsid, nemad ei ole saanud ei pakki, ei süüa ja me oleme suutnud ju kogu selle toidu, mis tuuakse kirikusse kõik laiali jagada. Järgmiseks päevaks pakivad inimesed endale kaasa, siis on väga hea, kui on toodud näiteks konservi või mingisugused mahlad või moosid või isegi saiapäts ja inimene on rõõmus, kui ta talle meil oleks siis kas või sellist lihtsalt kraami anda.
Ja kindlasti siis me ootame ka vabatahtlike abi, et meil on küll, on siin inimesi, kes on aastaid teeninud ja on appi tulemas, aga veelgi, eks ju, et seal on ju mitu järku, meil on kell 10 vabatahtlike koguneme ja jagame ära nii-öelda positsioonid, kus keegi teenib, sest et 700-800 inimest seda on päris palju, et see asi seal koos hoida ja kus nurgas jagada riideid ja pakke ja edasi ja toitu. Ja teeme hommikul pakid valmis, siis on see kontserdi ja söömise osa ja siis kui Riina mainis, et kell 3 saab pidu läbi, et siis tuleb ka kõik põrandad pesta ja koristada, nii et kes ütleb, et ta ei saa hommikul kell 10 tulla, et siis on tere tulnud ka kell 3, et kirikusaal tuleb kõik ka puhtaks pesta ja nii et selles mõttes meil on noh, kindlasti tuleb väga tihe tööpäev. Kui sa ennem rääkisid seda, et sa kunagi noh, nagu tundsid süüdi ennast, et andsid allkirjad, sina oma tagahoovi siukest kohta ei taha. Ma usun, me kõik oleme niimoodi mõelnud ja mingil hetkel see läheb isiklikuks, kui meil on lapsed ja mõtled, et ka see, et kui seal tuleb 700-800 inimest, siis võib ka tunduda, et ma mäletan, kui me läksime kodutute varjupaika aastaid tagasi ja siis mõtlesin ka, et mis sügelised ma sealt saan või mis haigused. Ja huvitav on see, et Jumal on kõigest hoidnud sellest ära. Absoluutselt. Ja tegelik...
Seal oli ju lahtise tuberkuloosiga inimesed.
Ja. Ja sama on see, et sa ükskõik kui füüsiliselt läbi sa võid selle päeva õhtuks olla, aga sa tuled ära sealt tohutult täidetud südamega, et sa oled saanud anda. Ja üks asi, mis mina alati olen tunnud niukeste ürituste lõppedes, et nagu endal läheb fookus paika, nagu, et ei ole nagu põhjust vinguda ja nuriseda oma elu üle, et mul pole seda teist või mis osas me parasi kui keegi ennast nagu aletseme, et kuidagi nagu sa saad aru, et kõik on hästi.
Tuletan veel korra meelde kuupäeva, see on 28. detsember, reedene päev, kell 12 algab siis kontserti osa. Vabatahtlikud, kes tahavad appi tulla, on oodatud juba kell 10, et panna siis need abistamispositsioonid paika ja mängida läbi, kirik on suur, 800 inimest teenindada. Ning oodatud on teie toiduannetused, võilevad kringlid, kommid, mandariinid, õunad, hoidised, aga ka soojad riideannetused. Naiste jutud. Saates on Liis Borissenko Lootuse fondist ja teda usutleb Riina Solman Oleviste kogudusest. Liis, sina olid 8 viimast aastat Laitses metsas koos oma abikaasa Viljan Borissenkoga ja te rehabiliteerisite narko- ja alkosõltlasi. Minu teada need töötulemused olid hästi silmapaistvad, et inimesed, kes sinna külla tulid, neid oli sageli programmis kuni 30 meest, nende hulgas siis oli vange, endisi vange, eks ole. Lihtsalt inimesi, kes on ammasrataste vahele jäänud, aga ka üsna ma saan aru hakkama saavad inimesi, kes olid sõltuvuses. Kuidas on võimalik inimesi, kes tegelikult päris põhja jõudnud tagasi üldse aidata?
Väga hea küsimus. Seal on ainult üks tee minu mõelest. See on Jumala tee. Et Jumal on see, kes tegelikult inimesi taastab. Ja loomulikult seal on abilised ja see programm ja kõik elamised ja niimoodi, sest inimene üksinde seda tõenäoliselt läbi ei suudaks teha, kuigi on kindlasti ka juhtunud imesid, aga just see, et inimene nagu leiaks uuesti ise enda sest selle puhta poole. Ja huvitav on see, et nüüd kui me oleme asutanud avatud lootuse fondi ja tegutseme siis laiemalt Eestimaal rehabilitatsiooni vallas ja me oleme moodustanud ümarlaua, kus siis erinevad MTÜ-d on koos, kes selle tööga tegutsevad, siis üks asi, mis üks esimese asju, mis mul hakkas silma, et huvitav, et kuigi kõigil ei ole nii ilusad majad, võib-olla pole nii palju annetajaid, pole siukest tugigruppi, et need MTÜ-d elavad palju kasinamates ja raskemates tingimustes. Kohati on niimoodi, et on Eestimaal maju, kus on üks talu maja, ütleme 4-5 toaga, ühes toas elab see organisatsiooni juht oma perega, teistes siis need 10-15-20 rehabiliteeritavad ja see inimene ei saa palka selle töös, sest ta peab maksma elektri nendele rehabiliteeritavatele toidu tooma. Ja kui ma küsin nende käest, et kuidas on nende tulemused, siis kuidagi mul tundub, et see on igal pool üks ja sama peaaegu. Et seal ei ole nagu vahet, et kui uhkes majas sa elad, aga ikkagi see armastus, mida sa annad, see hool, et, et nagu see on see, mis nagu päästab ja viib edasi. Ja üldjuhul on kuidagi jäänud mulje, et igal pool mujal maailmas, kristlike programmide puhul kui ka Eestis, et ütleme siuke 10-20%, kes tulevad abi saama, suudavad jääda ja teha selle nii-öelda programmi lõpuni ja nendes siis siuke 60-70 plus protsenti on need, kes jäävad selle eluviisi juurde. Läbi nende erinevate organisatsioonide, kes seda tööd täna teevad, rasket ja tänuväärset, on viimase 15 aasta jooksul taas ühiskonnastatud üle 700 inimese.
See on väga suur number.
700 inimest, kes on täna maksumaksjad, aktiivsed ühiskonnaliikmed, üldjuhul need inimesed jäävad koguduste juures või kuskil mujalt kaasteenijaks, aitavad
teisi, kes on õnnetuses.
Ja lisaks sellele neil on lapsed. Ka minu tütar täna ei oleks, kui minu mees ei oleks kunagi saanud lootsugelast abi, eks ja? Ja see läheb nagu, ja ütleme, et emad ja isad saavad tagasi oma pojad ja tütred, aga lisaks need pojad ja tütred, eks ju, loovad perekonnad ja seal on, see on nagu, et väga lai kandepind, et selles mõttes tõesti see valdkond on hästi oluline, hästi lai Eestis siiski ja samas on ta kohati väga ära peidetud. Me ühtepidi lükkame need sõltlased oma enda hulgast välja ja tihti peale me ei näe neid, et just, et kui need organisatsioone neid on palju ja tihti peale nad samamoodi vajavad abi, eks ju, et kas siis vabatahtlike või annetasi edasi, et aga ikkagi see küsimus juurde tulles, et kuidas see võimalik on, et just, et see on see tohutu jumala armastus siis.
Mida sa annad edasi nendele inimestele, aga ma küsiks selle kohta, mis mind huvitab veel, et ma tean, et riik hakkas tegelikult teiega koostööd tegema ka vangide rehabiliteerimisel, et kas nüüd lihtsalt narkosõltlane, alkohoolik või siis ka vangis olnud inimene, et kas seal on vahe ja kas need inimesed ka rehabiliteeruvad samadel alustel?
Programm on pigem olnud see sama, nüüd on just ka ju uus riigihange välja kuulutatud, kuhu siis ka mõned teised kristlikud keskused on aplikeerinud ja see peaks nüüd lähipäevil tulema tulemust, et loodame, et on, et ma usun ja ma saan aru projektijuhist Anislavist, et kui nüüd 3-4 aastat on olnud see, eks ju, ja tulemused on ilmselgelt märgatavad, et kui muidu tulid inimesed vangist ja läksid lihtsalt tänavale või koju tagasi või nüüd, kui nad lähevad siis nendesse keskustesse, mis üle Eesti on, et tulemused on suuremad, see retsidiivsus on oluliselt väiksem, aga ma usun, et kas inimese elu muutub või ei muutu, on ikkagi nagu oluline, et mida inimene ise tahab. Kas ta tuleb sinna rehabilitatsioonikeskusesse lihtsalt olema, et ma möödan oma talve ära või tulen vanglast välja tulnuna, et et kus mul ikka minna, et ma lähen sinna, et kui tõsiselt sa seda võtad, et kas sa tegelikult ka tahad oma elu muuta või mitte. See on ainuke asi, mida ükskõik kuhu sa lähed oma elu muutma, mis inimesel endal peab olema, et ma tahan sellest välja rabeleda ja siis kõik muud vahendid sulle pakutakse. Sul on toit olemas, sul on elamine olemas, sind õpetatakse, nagu ütleme, järgult sa koos siis inimeste abiga nagu püüad vabaneda, sest et sõltuvus ju on tagajärg.
Kui me veel alkohoolikut ja narkomaani teame, et see on sõltuvushaigus ja inimene ise ei ole retsidiivne või pahatahtlik, me ei karda teda üldjuhul nii palju, kui me kardame tegelikult retsidiivseid inimesi, et sinu kogemus seal lootuse külas, kui tulideks ole vanglast vabanenud, kas see põhjustas siis ka korra lagedust rohkem või meil on tegelikult halb mälestus okkupatsiooni ajast, kui vanglad olid sellised laagertüüpi ja seal kehtis oma, et võimuhierarhia, et kes vangi läks ja hullemane välja tuli?
Kindlasti mitte. Et see sama mainitud riigihange, kui see siis 3-4 aastat tagasi välja kuulutati, siis teatud Eesti piirkondades ju tegelikult tõesti lausa ka kahjuks kohalikud ja mitte ainult inimesed, vaid ka poliitikud hakkasid seisma selle vastu, et oi, et meil küll jällegi ei ole siukseid inimesi vaja, siis ilmselgelt need inimesed on ühiskonnas olemas.
Me lihtsalt ei tea nendest, eks ole.
Aga kui nad on kontrollitud keskkonnas, ühesõnaga, on nad ju ikkagi vähemohtlikud, kui nad tulevad kuskile keskusesse, kus nad püüavad oma elu muuta. Või siis sa lihtsalt tuled nagu vanglast välja ja sa hakkad kuskil elama ja oma, kui sind ei aidata välja. Et selles mõttes ma usun, et sellised abikeskused on väga olulised. Ja muidugi me tahame me tahaks, et kõik oleks nagu elu, oleks lilleline ja ilus ja me tahame seda oma lastele, me tahame seda ise endale, aga ilmselgelt meie ühiskonnas täna üha rohkem on narkomaane, on alkoholikuid, on erinevaid teisi sõltuvus olevad inimesi, siis tegelikult on ju veel olemas kasiino sõltuvus, on igasugused sõltuvused ja need inimesed, ma ei ütle seda, et inimene ei ole ise valinud seda teed, ta ikkagi kuskilt maalt teeb ise need otsused ja ta vajub sinna, aga üldjuhul ta ei suuda tulla sealt ise välja. Ja kui me ulatame talle selle abikäe ja teda armastame sealt välja, et see on ainus tee. Ma usun, et see on sama, nagu me tuleme koguduse liikmeks, et me tuleme ühel hetkel kogudusse, mitte keegi meist ei ole vigadeta ja me ei saa ideaalseks ja ingliks siin ilmas nigunii. Aga ikkagi me tuleme koguduse keskele ja meid armastatakse välja nendest endistest eluarjumustest. Need ei pruugi olla nii kardinaalsed ja nagu ütleme või nähtavad sõltuvused või halvad asjad. Aga ikkagi jälle see koguduse ja see Kristuse arm ja armastus on see, mis toob meid välja nendest asjadest.
Veel siis sellele vaadates, et kodutud näiteks, me alustasime sinuga nende teenimist ja ma mäletan, et vähemalt minul oli peas mõte, et 30% nendest inimestest on võimalik rehabiliteerida. Tegelikult hiljem elukäigus ja ka teadmisi omandades sain ma teada, et mida sügavamale inimene on tegelikult langenud, seda keerulisem on teda tagasi tuua tavaellu ja ka teda siis selles mõttes produktiivseks ühiskonna liikmeks pöörata, kes maksab makse, käib tööl, et võibolla 5% kui sellest tegelikult on realistlik, siis on hästi. Ja küsimus on ka ressurssides, et me teame, et meie ühiskond vananeb, lapsi sünnib vähe, järjest rohkem vahendeid me vajame sotsiaalsüsteemi ülalpidamiseks. Ja kui me nüüd siis pööraksime ressursideks ole nende inimeste, kes on siis sõltuvushaiged või ka kodutud on ju siis rehabiliteerimiseks, et kas see on üleüldse mõistlik tegevus? Toon siia võrduseks, et väga paljud tööandjad ju pahandavad valitsusega, et miks ei lubata meile tuua sisse võõrtöölisi, meil on töökäte puudus. Et lasemegi siis äkki niimoodi vabaks, et inimesed, kes on sellise saatuse osaks langenud, et ressursse sinna nii palju mitte panna. See tegelikult on ju küsimus ressurssides ka. Ja siis tooma omale võõr tööinimesi. Mitte mina selle poolt oleks, mina olen selle vastane.
Ma ütleks niimoodi, et pigem on näha, et jah, et mujal maailmas ja ka Eestis on ikkagi see poliitikute poolne suund selline kahjude vähendamiseks nimetatakse seda. Ehk et nagu õpetaja Laurgi õpetas juba kevades, et kui sa tervet rehkendust ei jõua teha, tee pool. Ma olin väga sokeeritud see Weekender Pärnu suur festival, mis toimub 30 000 eestlast tuleb kokku seal. Noh, ma ei tahaks öelda, et see ainult narko ja alkopidu on, aga seal väga palju tarbitakse. Ja sellel aastal oli seal kohal ka TAI, Tervise Arengu Instituut. Ja mis nende sõnum siis noortele inimestele oli see, et tarbi kontrollitult, et vähendame kahjusid, et kui sul on võõras aine, tee pool. Ja ma olin alguses nagu väga, noh, lihtsalt kui ma seda kuulsin nagu AK-s, ma ütlesin, mida asja, et noh, ma ei kujuta ette, et minu tütrele keegi täiskond inimene, kes on riigi esindaja ja läheb ütleb, et kuule, tee pool laksu, et ära tee tervet, äkki on nagu, äkki muidu nagu juhtub midagi. Teistpidi jälle, noh, ma mõtlen, et millega see TAI oleks saanud seal olla, et ta ei saa ju öelda inimesele, et jube paha, sest nad ei tulegi ne üldse nendega vestlema, et noh, võibolla see tõesti on nagu selline kuidagi selline kuldne kesktee. Aga miks ma sellest räägin, et mina usun, et iga inimene väärib võimalust. Meie kristlastena me saame pakkuda seda, noh, ikkagi Jumala poolt antud seda üleloomulikku armastust. Inimesena lihtsalt tõenäoliselt ühel hetkel saab see armastus otsa. Me ei suuda seda teha. Aga teistpidi jälle, ma olen kuidagi ka nagu seda saanud aru, et mina ei päästa inimesi. Mina ei aita inimesi, mitte keegi meist, me ei saa seda jõuga teha. Ja sellepärast vahel mul tundub, et me peame lihtsalt tegema oma osa. Ja me ei näe nagu seda lõppu ja algust või kogu seda teed. Mul on kuidagi praegu väga siin laua taga istus, mul tuleb meelde, ma ei tea, kas sa mäletad ühe kodutud mehe matuseid. kus Reet Talmre ja Ülo Niinemägi korraldasid seda, see oli noh, kuskil ühesõnaga üks kodutu, keda me ka sinuga väga on ta nägu silme ees, keda me püüdsime aidata, me, ta võttis Jumala vastu, me lootsime, jaa, ta suri ära, aga me lootsime, noh, nüüd ta nagu teatseb vabaks ja niimoodi hakkab ka jälle, meil oli oma plaan tema jaoks, et nüüd ta nagu sai vaba, saab vabaks ja nüüd ta hakkab tööl käima.
Näidis kohe.
Jaa, just niimoodi. Aga tegelikult, et noh, just, et teeme eduloog, on ja, aga ta ikkagi jõi ennast surnuks, väga külm talv oli ka tollel korral, aga samas tema matus oli jutluseks tema kaaslastele, sest et seal oli pikk valge laud, kõik, kes siis teadsid, tulid kohale, nad sõid, istusid, noh, lina oli laua peal, nad said süüa ja siis ikkagi need, tema sõbrad ja seal siis tänava peal koos, kes nad elasid, tõid välja ühe olulise nüansi, et mõtle näed, et tema ei maetudki prügikotti nagu tundmatu. Vaid tale ostati kirst, ta sai väärikalt maetud.
Inimesed tulid ja olid selle juures ja ta ei olnud üksin ja ei läinud hüljatuna.
Ja mina mäletan, mind väga vaevas see. Ma olin noorusklik, et kuidas ikkagi, et, no, et miks ta ei saanud vabaks, miks ta suri ära, miks ta ei hakanud nagu elama siis sukkest elu, nagu mina arvan, et inimesed peaks elama. Ja ma usun, see oli Reet, kes rääkis, võibolla oli Ülo. Üks neist nagu, noh, kui ma kogu aeg küsisin seda nagu, ja siis nad nagu ütlesid, et aga noh, just, et kus sina tead, kus ta läks? Selles mõttes, et kui ta andis oma elu Jeesusele, siis ta on paremas kohas täna. Ja see, et ta siin maailmas nagu elad. Ma ei taha öelda seda, et me ei peaks püüdma inimesi aidata inimväärset elu elada. Aga need 7-800, kes kõik võibolla ei ela tänaval, on lihtsalt vaesed inimesed, kes tulevad ka sellel oleviste üritusel meil 28. detsembril. Ma usun, et meie roll on teha oma osa. Nagu sina oled aastaid teinud, et saunapäevad, need üritused, vabariigi aastapäeva üritused, et me ju ei arvagi, et oh, see nüüd teeb nende elu ära.
Jaa, tõepoolest see aastas 2-3 korda tähelepanu, noh, see soojendab nendel hetkedel, kui inimesed ei taha üksi jääda, jõulud ongi see aeg, aga tõepoolest, et ma olen ka ennast vaevanud, et miks ma nii vähe teen, miks ma nii vähe juuan, et peaks ju palju rohkem.
Sa ei saa seda 700, ma ei tea, rendid angaari ja paned neile kõigile, et nad elaksid, aga inimeste tee ongi erinev, eks ju, või siis ütleme reede hommikuti, paljud kodutud käivad seal kesturul, seal on see telk, kus nad saavad suppi ja niimoodi ja seda ka nagu seal vaadates mõtled ka, et noh, mis...
Palju see siis aitab, eks ole?
Aga aitab küll, eks ju, et selles mõttes, et me teeme oma osa ja me ei pea millegi pärast muretsema, et kui täna ka raadio, kui mõtled, oi, aga ma saan ainult 10 paari sokke osta, et neile panna pakid, aga sa ostagi need 10 või võibolla pinguta rohkem, osta 11, aga 11 inimest saaksid nagu puhtad sokid jalga, eks ju, ja kuivad või niimoodi, et me peaksime rahulduma selle oma osaga tegema, mida Jumal on meid kutsunud tegema ja usaldama, et ülejäänu on ikkagi siis, teeb kas keegi teine ja võibolla inimeste elud ongi lihtsalt erinevad ja sama nende rehabilitatsioonikeskustes tulijate puhul, et räägime numbrites jaa, et näed, et 70% jääb selle hea elu juurde, kuni 20 tulnutest üldse nagu muudab oma elu. Aga kus me teame?
No nii on, et kui mina olen mõelnud sellele 17. aastale, ega ma ei plaaninud, et ma nüüd kõik 17 järgmiste aastat jäängi selle teema juurde. Ma nii hästi mäletan, et meil koguduses ka tulid inimesed juurde, et Riina ja Liis, te olete tublid, targad ja toredad, et noh, tehke nüüd see pidu ära ka siis, valime teile mingi sellise teise puhtama ja noh, maitsekama teema, et noh, siin suured need muusikapeod on tulemas ja võibolla midagi taolist. Ja mina sain aru, mulle igal juhul vaim ütles, et see on see, mis on nagu sinu töö, sinu tee ja sinu kohus. Ja ma sain ka aru sellest, et seda tegelikult vajab ühiskond ja vajavad mitte niivõrd need samad kodutud, kes saavad sellel õhtul õnnelikuks, aga vajab ka maailm. Et kusagil on lootus, kui minuga nii juhtub. Ma vähemalt tean seda kirikut, seda olevist ja torni. Ma kas või lähen roomates sinna, aga ma saan abi ja ma sain nagu sellest sõnumist niipidi aru. Ja millegi pärast on see annud aastalt jõudu, et me teame, elu toob ju uued asjad meie ellu, uued väljakutsed, vahel on selline tunne, et hakka või nutma, no ei jõua, jääb füüsilist aega väheks, ööpäevas jääb tunde väheks, et kõike valmis jõuda. Aga siis jälle tuleb uus hommik, uus jõud ja uus kutsumus, et hea meel on, et Jumal on asjad nii seadnud, et me peame olema ja teenima selles kohas, kuhu meid pandud on.
Ja absoluutselt ja just, et see kui sa tõid see just selle koguduse, ma arvan, et see on just hea, et ega see on ikkagi jutlus muule maailmale.
See on nagu majakas.
Ja just, et ja nad see läbi selle just, et üks on see aspekt, et kui minuga juhtub, et kust abi saada, aga et ka tihti peale inimestel endal meeldib tulla ja anda, eks ju, et see. Ja,
et ma saan selle, nüüd olen aasta otsa olnud tubli kodanik, aga midagi erilist teiste jaoks pole teinud, ma saan nüüd jõuluajal tulla, teha tööd. Tuua oma toiduannetuse ja inimesel on ka kergem ja rõõmsam. Hea tunne.
Aga üks võimalus on alati ka nagu tänava peal, et sa ütlesid küll õieti, et ma usun tõesti, et vähem me märkame neid inimesi, nad on korralikumalt riides ja nii edasi. Kuigi ma arvan, et Balti jaam on kindlasti ringkond, kus ikkagi neid on näha ja pargipingi peal ja nii edasi. Aga me saame alati nendele, ma ei tea, nii tore on, lähed võtad Circle K kohvi või Ergi Ooskist või niimoodi. Aga sa saad ka osta, et mina kindlasti ei soovitaks raha anda kunagi, sest see võibolla läheks ikkagi siis ka oma sõltuvuse toitmiseks. Aga need inimesed sa võid alati osta neile piruka tänava peale anda või sooja kohvi või niimoodi, et ega me ei pea selle jaoks ootama oleviste pidu. Et neid inimesi on tänavate peal ikka, et keda aidata alati saab.
No minu abikaasa näiteks on ära õppinud, et kui toitu jääb üle, siis ta ei pane seda mitte prügihulka, vaid pakendab selle ära, sest et tõepoolest meie maja juures sellises prügikastide kuuris käivad inimesed ja mõni inimene selle vastu võitleb, aga jah, et Peeter on ära õppinud selle, et ei viska ära, vaid see jääb sellele, kes seda võib vajada.
Naiste jutud.
Aga me jõuame rääkida Liis ka sellest, et kus siis seda abi saab, et nüüd sa oled tulnud sealt Lootuse külast metsade keskelt ära ja oled Tallinnas ja juhid sellist koos oma abikasaga teete sellist ettevõtmist nagu avatud Lootuse fond ja teie katusorganisatsiooni alla kuulub väga palju abikeskusi, et kellel on pereliikmed ja taas tuttavadas, kuidas saab abi? Sõltuvushaigustest.
Me jääb pigem isegi nii, et ei kuulugi nagu meie alla, vaid jah, et me oleme moodustanud ümarlaua, et kokku tulnud, et meie tunneme oma missioonina siis teenida neid organisatsioone, et ka just, et neid aidata paremale järjele ja just ka nagu tuua esile, et neid on. Noh, kõige lihtsam koht olekski vaadata lootusefond.ee kodulehelt, kus on olemas ka täitsa kaart üle Eesti, kus need keskused siis paiknevad, seal on kontaktid kõik olemas. Ja neid on tõesti ka Eesti enam vähem igas piirkonnas, võibolla Lõuna-Eesti on pisut vaesem, aga samas ega võibolla alati ei olegi oma koduhoovi hea minna abi saama, parem ongi sõita teise Eesti otsa, selles mõttes, et oled nagu ise eraldatumalt rohkem. Nii et neid keskusi tõesti on ja need on kõik, kellest meie täna räägime, on kristlikud keskused, on olemas ka veel mitte kristlikke võimalusi, kust abi saada. Ja enam vähemel, et kõik töötavad ühtedel põhimõtetel, et seal on kontrollitud päevakava heas mõttes, kuna sõltlane üldjuhul tuleb ju kaose keskelt, et mis aitab teile õpetada, et hommikul pestakse hambad, tehakse voodi ära, tehakse tööd, just nimelt see tööpraktika on väga oluline osa selle juures paljud sõltlased, kas on loobund juba töötamast, võibolla noh, nooremad narkomaanid võibolla elu sees töötanud ja kindlasti on selle juures siis ka noh, kristlikud aspektid, jumalateenised, palveteenised, jumalaotsingud ja ütleme sellised erinevad tunnid ja noh, pisut erinevalt, võibolla iga keskus on nagu pisut erinevalisem, sest et kõik nad on eraldi seisvalt, on nende juhid Jumala käes saanud selle visiooni ja teevad seda tööd. Ilma selleta ei ole seda tõenäoliselt võimalik teha, nagu sa ütlesidki, et sest et ega kui sa näiteks sul on seal 10 või 20 inimest, meest või naist, vahet pole kas eesti või venekeelset abi saamas ja sa oled võibolla mõne inimese ellu panustanud 10 kuud ja siis ta ütleb sulle järgmise kuu esimesel päeval, et ma lähen nüüd minema, et mulle ei meeldi mingi asi. Ja noh, seal tekib tõenäoliselt sama nagu aspekt, millest me ennem rääkisime, et sa nagu mõtledki, et noh, ta läheb ja ta läheb hukka selles mõttes, et ta ju, kui inimene läheb jonniga või kuidagi ei ära, ta elu ei ole lõplikult muudetud ja see on kurb. Ehk et ainult, kui sa saad ainult sellisel hetkel Jumalalt saada abi ka isiklikult, et minna edasi ja teha jälle järgmine päev oma tööd ja kindlasti see murrab. ja samas tihti me näeme, et need inimesed tulevad uuesti tagasi, kas siis ühte või teise keskusesse, nii et selles mõttes abisaamise võimalus on, et kindlasti tasub otsida seda ka meie koduleheküljelt ja võib ka seal meile telefonid olema helistada ja küsida ka selles mõttes, et võibolla vahel inimesed vajavadki nagu spetsiifilisemalt, üks või teine koht ei sobi nagu, et lihtsalt jah.
Et see oli siis www.lootusefond.ee.
Ma usun üks koht ka kindlasti, kus alati abi saab, on erinevad kogudused. See on ikkagi kristlik armastus, mis antakse ja kui et lihtsalt koguduses ka rääkida, et alustada kas või sellest, sest üldjuhul ma usun ka pastorid teavad ühte või teist keskust, kust minna abi saama.
Räägime veidi teemal vaesus ja inimeste sissetulekud. Sinna väga iljuti tuli uudis, kus on jälle suhtelise vaesuse määra mõõdetud ja siis aasta tagasi, 2017 aasta mõõdikute tulemusena, elas siis Eestis 300 000 inimest suhtelise vaesuse piirimail. See on päris suur näitaja. Nüüd mina, kes ma ütleme, olen need aastad siiski vaesuse näitajatega kursis olnud, olen olnud ka vaesuse ja tõrjutuse teemaline eestkõneleja Eestil, kui me Euroopa Liiduga ühinesime ja tuli siis üle Euroopalist tööd sellega teha, siis ma sain ka selles asus nagu haritumaks, et vaesuse määr on tegelikult üks mõõdik. No, siin on meie mõõdame seda, et sissetulekute kaupa. Suhteliselt vaesne inimene on inimene, kelle sissetulek on väiksem kui 523 eurot. Aga on olemas ka veel absoluutne vaesus. Absoluutses vaesuses elab inimene, kelle sissetuleku määr on alla 207 eurot. 200 eurot. Kuidas on üldse võimalik sellise summaga Eestis toime tulla?
See on jah, selles mõttes, isegi kui mõtled, et toimetuleku toetus on siis 140 või uuest aastast vist tõuseb seal mingi 10 eurot, eks ju, et kuidas see võimalik on, et tõesti vahel ma mõtlen ka tublidele, ma ei tea, aiglasanitaaridele või poemüüjatele, kes nagu kui raske see töö on, jõuluajal kõik kostavad, sagivad ja siis see tohutu, ma viimasel ajal hakkan neid kõnetama nagu naeratame, ütleme nii edasi, et selles mõttes mina ei tea, kuidas on võimalik hakkama saada ja samas ma usun, et jällegi siin on eks Jumal aitab, noh, et ega muidu ei ole nagu.
Siin on muidugi öeldud ka seda, et suhteline vaesus on aastaga vähenenud nii laste kui ka noorte hulgas ja suurenenud on vanema ealiste suhteline vaesus. Eelmisel aastal elas 65 ja vanematest inimestest 65-aastasest ja vanematest suhtelises vaesuses 47,5%. Aasta varem oli vanema ealiste seas suhteline vaesus 41%. Ühesõnaga, et just vanemaealised on hakanud löögi alla sattuma, et need siirdete toetused on siis mõjutanud eelkõige lastega peresid, mis on ka normaalne. Lapsed ei tohi jääda vaesuse klaaslae alla. Et see on tegelikult päris karm hinnang, et vanemad inimesed, kes tegelikult alustasid võib-olla oma eluteed pärast teist ilmasõda, sündisid sõja ja vaesuse keskel ja nüüd nad oma väärikuma seas elavad jälle vaeselt. Miks meil see nii on, kas me saame seda muuta?
No jälle, me tõenäoliselt saame isiklikult aidata neid inimesi, kes meie ümber on.
Sa mõtled läheda siia?
Jah, et oma vanemaid teenida, oma naabreid, ma ei tea, noh, kolleege või noh, üks kõikeks ju niimoodi, et kogu maailma aidata ei saa, et siin on jälle see isiklik kutse ja see, kuidas rõõmustada ja aidata. Teistpidi ma ei taha seda teemat kindlasti vähendada ja see on väga, väga oluline ja noh, tõesti karm on mõelda, et nüüd ka me just toimetuleku toetuse osas siin viimased paar kuud ma olen noh, puutunud kokku ja püüdnud aidata inimestel seda vormistada ja siis mõtled ka, et noh, 140 eurot, millest me üldse räägime, eks ju, või niimoodi. Ja samas ma olen ise oma elus kuidagi ikkagi nagu väga palju seda kogenud, et kui sa teed seda, mida Jumal on kutsunud sind tegema, siis see Jumal paneb oma osa juurde. Mina nagu ka, meil on olnud toimunud isiklikus plaanis nagu väga suur elu muutus, eks ju, ära kolides linna tulles, kõik see nagu hoopis teine elu, kõik niimoodi ja kui ma panen nagu need numbrid kokku, siis ma nagu mõtlen, et nagu, et ei teagi nagu, noh, kuidas need siis niimoodi kokku jookseks, et sa selle kuuga nagu hakkama saad. Ja samas meil on nagu, meil on kõik olemas. Absoluutselt ja iga päev mõtlen tänu tundega, kuidas kõik on olemas. Et mul tundub, et siin, et ikkagi jälle otsige Jumala riiki kõike muud saad peale kauba, kuigi kõht peab ikka nagu täis olema edasi. Usungi, me saame isiklikult aidata, kus me oleme kutsutud aitama. Ja see on üks vahend. Aga kui sa praegu lugesid neid asjas, ma mõtlesin, et üks keeruline asi on võibolla nagu see, et kui palju on meie ümber nagu seda sigimist, sagimist. Ma vaatan oma 6-aastast lastki, et kuskilt tuleb jälle infoga, et mingi uus film on kinos, mida ta tahab vaatama minna või seal on see koht, ta tahab seda ja teist ja väga palju kodus ei ole aega telekat vaadata, sealt ta ei saa seda reklaami, ehk see info liigub. Reklaamid on tänavatel, noh ma ei tea, kas raadio, internet, kõik kus kohast on see, noh kõik
me kogu. Kuuaastane saab kätte.
Ja juba saab kätte, eks ju, kuigi tal, noh tegelikult ta ei ole internet, seda ei ole, noh nii edasi, aga ta saab juba kätte. Ja see kasvab ju, eriti ütleme üks teismelise eas. Et kui raske võib olla teismelise lapse vanem, kui sa elad just nimelt selles suhtelises vaesus või vaesuses, ja tema eakaaslased saavad noh siis kõike või isegi need trennid ja asjad, kui paljud need kõik maksavad, eks ju, et ma ei tea, su laps on võibolla andekas, et ta saaks muusika koolis käia või jalgpallid või üks kõik mis asjad, kõik see maksab. Et see on nagu minu mõelest palju karmim, et seal kohati tekib siuke situatsioon, et kui sa ei saa oma lapsele seda võimaldada ja tõenäoliselt täiskasvanud inimesed siis loobuvad ise, et lapsele võimaldada ja lõpuks sa ikkagi ei suuda kõike võimaldada tõenäoliselt, et see nagu on veel palju karmim.
Ja kuhu selle sigina sagina eest siis minna põgeneda maale siin, tagasi?
Riina, ma loodan, et sa oled järgmise riigikogu koosseisus. Ja see on üks asi, mida ma usun, et me võiksime Islandi näite võtta. Kui me räägime sõltuvusest siis, ja ütleme nendest vaestest inimestest, ja, et siis mis juhtus Islandil, see oli 20 aastat tagasi, kui nad tõid plaani oma ellu, neil oli ka sõltuvust palju ja mis nad otsustasid, nad tegid ühiskondliku kokkuleppe. Kõik täiskasvanud inimesed hakkasid vabatahtlikuna patrullima, ma ei tea, jalkatrenne läbi viima ja me oleme näinud kõik jalgpalli MM-il siis Islandi jee, kui kaugena nad jõudsid, eks ju, ja seal olid ambarstid. Ja, just, ja, aga see oli nende väikese riigi inimesed tegid ühiskondliku kokkuleppe. Nad kõndisid mööda tänavaid ja siia mani kõnnivad ja kui kell 10 on alaline laps vanemaga või ilma vanemata väljas, miks ta on, seal esitatakse küsimused ja nad kõik järgisid seda. Ja läbi selle 20 aastaga nad on toonud oma ühiskonna nii kaugele, et seal on, nad on esirinnas, et kõige vähem nagu enam vähem Euroopas, neil on eks ju narko-alkotarbimised, nende ühiskonna õnnelikkuse indeks, mida mõõdetakse, on väga kõrgel, ehk et, aga nad tegid seda kõik koos. Ja see võttis aega, see on pikk perspektiiv, sa ei saa seda saavutada kohe.
Nad on nagu üks meelel ja nad on ühte kuuluvustunne, nad lepivad kokku.
Ja nad tegid see just, ja mitte, ma ei taha öelda, et see inimene, kes täna on tänaval, et me oleme ta kaotanud, me peame võitlema edasi, me korraldame 28. detsember, eks ju neile ürituse, me läheme edasi ja aitame neid, aga tõenäoliselt me peaksime täna mõtlema, mida saab meie homsest. Ja kui me täna ei võimalda meie tänastele teismelistele jalkatrenne, ja see maksab nagu 100 eurosid võibolla või muusikakooli, mis maksab 100 eurot Tallinnas täna, et laps saaks seda teha, siis väga paljud inimesed, kes täna on rehabilitatsioonikeskused, kui nad tunnistavad, kus hakkas nende sõltuvus, see hakkas teismelise eas, kui nende vanemad ei suutnud neile pakkuda võibolla tähelepanu, mis on kõige olulisem ja armastus ja nende pere kokkukuulus, aga nad ei suutnud neile pakkuda ka neid nagu noh, tossud ja võibolla ütleme teatud brändid on nüüd seal on kuskil on nagu mingid himud, võibolla mida sa tahad, aga teistpidi ka vajadused ja nende vanemad ei suutnud neile pakkuda, nad läksid tänaval, hakkasid varastama ja sealt said esimesed sammud teele. Ma ei ütle, et kõigiga peab nii juhtuma, kui sa elad vaesuses või nii edasi, aga ütleme, et seal on teatavad tendentsid.
Et meie tegeleme ikkagi veel meelelahutuse tarbimise, mis meil okkupatsiooni ajast kõik puudu oli, selle vajaduse rahuldamisega, selle asemel, et tõepoolest juba lihtsalt elada, hoolida ja oma ühiskonda ehitada.
Just. Ja võibolla ka näiteks see, et me käisime praegu või neksida, kas oli septembri või oktoobri kuus Rootsis oli Põhjamaade alkoholikonverents, kus siis tuldi kokku ja räägiti ja ka hea Lauri Peekman, kes on siis Avet veab ja ta veab ka seda organisatsiooni, ta võib palju rääkida, see on väga huvitav teema. Ja seal oli huvitav üks asi, mis tõsteti Põhjamaades esile väga positiivse näitena, mis Eestis on viimastel aastatel sündinud, on siis alkopoliitika, mis on nüüd nagu ellu viidud. Ja siis ma just mõtlesin, et huvitav, et nemad seal kiidavad Eestit ja just seda, et mis on tehtud need, ja siis on nüüd need maksud Lätti aktsioonid siin ja noh, nagu need, et sõidame siin alko järgi edasi, et meie siin koha peal näeme seda paljud, eks ühiskonna liikmed, ma usun, et mitte võib-olla kristlased, aga teised, et oo, alkohol on kallis, lähme Lätti ja jube jama ja noh, tõenäoliselt, võib-olla seal oli tõesti sotside poolt see elluviimise meetod ei olnud hea, aga see põhimõte võib-olla olid seal mõned asjad õiged, sest et pikas perspektiivis ikkagi näitavad trendid seda, et kui need maksud on kõrgemad, siis tarbimine
kui alkohol silmalt ära viia, siis inimene teda ei kippu ka ostama, me ju teame, lähme tänaval väiksesse toidupoodi praegu sisse, mis meil vastu vaatab, alkoholi lett.
Just. Ja paljudes väikestes poodis, just nimelt ma vahel mõtlen, et on teatud minu kodupoed, kuhu ma ei lähe enam, sest ma ei taha minna oma lapsega sinna, sest see lett, kus teda teenindatakse, seal on nagu terve seinades alkoholi, sest et sellel müüjal on, noh, ma saan aru kergem, kes tahab osta, ta annab ka sealt, aga ma tahaks oma lapsega teises letis olla, eks ju. Aga ühesõnaga, et just need, et mida me saame oma omsele põlvkonnale teha, et üks on jah, me peame aitama välja tulla sõltuvusest, me peame teenima neid inimesi, kes tänaval on, me saame kõike seda teha, aga mida me teeme sellele, et meie tänased, sinu poeg ja minu tütar, kes on 6-aastased, et nad ei oleks nende valikute ja raskuste keskel, et nende eakaaslastele oleksid täna võimaldatud huviringid, noh, hoolitsus, jah, kui sa räägid see, et 300 000 inimest elab vaesuses, et lapsed, ma ei taha öelda, et need pensionäärid või need vanemad inimesed, et oh, nende elu on juba läinud, et lasta olla, aga siiski, mida me teeme selleks, et meie ühiskond muutub, just tuues siin see Islandi näide, et kuidas nad tulid ühiskonna kokku, neid ei ole palju, neid on 300-400 000 midagi, eks ju, ja nad tulid ja tegid koos, noh, riik võimaldas jalkaväljakud, aga vabatahtlikuna need isad teevad iga õhtu jalkatrenni siiamaani, eks ju.
No võibolla siis, eks ole, Islandi ühiskond on ka kõrgemat, ütleme, neil ei ole olnud okupatsiooni aega ja nende heaolu tase on kõrgem, et meil, eks ole, see esmane on tööl käimine, et võibolla see vaesuse määra siis arvestatakse ka need palgavaesed, eks ole, kes käivad päevast päeva tööl, aga ikkagi puhkepäevi saavad omale vähe võimaldada, elavad natuke nagu orjuses, et meie ühiskonnas on see arenguruum, aga kui ma võtan tegelikult kokku sinu sõnumi, siis mulle väga meeldis see ühtekuuluvuse otsimine selle asemele, et lõhestada ja vastuolusid leida. Ja võibolla ka see, et ühiskonnas on siis ütleme kiht selliseid paremini hakkama saavad inimesi, kes eeldavad, et kusagil on sellised sanitarid nagu mina ja sina, kes siis teevad selle raskema osa tööst ära, et aitavad, rehabiliteerivad, noh, möllavad ja toetame neid aegajalt, kui meil nagu üle jääb ja tahame head teha. Aga tegelikult peaks olema terve ühiskonna roll kõiki kogu aeg aidata, kui sa oled tugevam. Siis oled sellepärast tugevam ja andekam, et sa pead kedagi järele aitama, oma panuse andma. Ja võibolla sellisest sidususest on meil ühiskonnas veel vajaka, et kui see sõnum võimalikult kõigini, mitte ainult kristlasteni jõuaks, et me kõik ju tegelikult saame oma ühiskonda paremaks muuta, mitte seda ei pea keegi teine madala palgaline sotsiaaltöötaja ainult tegema.
Absoluutselt ja näiteks kui sa võtad seda, et need samad rehabilitatsioonikeskused enamus käivad nii vanglates kui ka koolides. Ja miks nad käivad koolides? Sellepärast, et täna on ju väga paljud koolid seda ei tunnista, aga enamus koolides on ju samamoodi narkootikumide probleemid sees, eks ju. Ja samas me võime panna pea liivale öelda, et seda ei ole, või me võime hakata siis kusagilt sealt nagu teenima ja aitama, eks ju, või niimoodi. Ja just, et need sanitarid, et selles mõttes mul meeldis, mis sa ütlesid, et noh, kui sa saad täna paremini hakkama, ole tänulik ja aita neid, eks ju, sest et tihti peale võib see sul tulla oma hoovist nagu tagasi, eks ju, sest et...
Mis kasu on sul kõikidest nendest teadmistest ja raamatutest, mida sa läbi loed, kui sa tegelikult neid ei kasuta või kellegi hüvanguks neid ei kasuta, et oma ette ei ole elevandi luutornis pikalt võimalik üksind hakkama saada.
Ka seda, mis sa ütlesid, et kuigi ma kindlasti olen nagu emotsionaalne inimene ja noh, nagu kuigi näen, et tõenäoliselt vanuse tulles järjest vähem revolutsionäär, aga seda mina ei usu, et vabandust, noh, nagu kakeldes ja kraageldes me suudame nagu midagi saada. Loomulikult me peame oma seisuga välja ütlema, aga samas ma usun, et armastus, et see on see, mis aitab meil ikkagi ka ühiskonnas hakkama saada, et mitte see, et me nagu kakleme, polariseerime ja tõmbame ühiskonda lõhki.
Aamen, Liis, ma olen sinuga nõus ja seda ligimise armastust on head raadiokuulajatel võimalik välja näidata 28. detsember kell 12 tuues Oleviste kirikusse kodutute ja vähekindlustatud inimeste jõulupeole oma toidu või riideannetus. Stuudios olid Liis Borisenko Lootuse fondist ja Riina Solman Oleviste kirikust. Aitäh, et kuulasite! Naiste jutud.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah.
you guys so much for watching this video. We love you so much. We hope you love this song and all the songs on A Pentatonix's Christmas. You can get that album. Just look in the description box below. And don't forget to subscribe.
Don't forget.
We love you.
Merry Christmas, y'all. We love y'all.